Mariki, chapitre tani nani na. Atunturat lefla, horanya nyanagwe ni buru funubale nyanagwe kase. Oyasoro, sarakala se baga ukuntigu, ni saria karamogo tumena seka yezu mine dugula chogo mina, kafara, utumbo chogo le nyinina. Utumba fora kumankanka mne nyanagwe tumana, kono te, mogo bina muruti. Ka yezu to dumina, Farisogo banatigi Simon ka so betani muso do donani daga cɛɲumanin dɔ ye o daga ni tun dilanin bɛ ni kabakuru dɔ ye min be wele alabatiri a fani tun be tulo kasa diman dɔ la min sɔngɔ ka gɛlɛn kosɔbɛ a y'o dayɛlɛ ka tulu ni bɔn yezu kunna mɔgɔ minw tun be ye olu dɔ dimina k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko
mun na a ye tulu kasa diman nin cɛn ten o tun be se k'a feere ka warigwɛden kɛmɛ saba ni kɔ sɔrɔ k'o di fantanw ma
u dimina muso nin kɔrɔ kosɔbɛ k'a kɔrɔfɔ nga yezu y'a fɔ u ye ko
aw ka to ye mun na aw b'a dusu kasi a ye ko ɲuman le kɛ ne ye ten aw bena to ni fantanw ye tuma bɛɛ n'aw b'a fɛ ka ko ɲuman kɛ u ye tuma o tuma aw bɛ se k'a kɛ u ye nga ne tɛna to n'aw ye tuma bɛɛ a y'a seko le kɛ a kɔnna ka ne fari kasa ja ni tulu nin ye ne su dunko kama tiɲɛna ne b'a fɔ aw ye ko cibaro diman mana fɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ muso nin ye min kɛ a tɔgɔ bena fɔ mɔgɔw hakili bɛ to a ko la
juda isikariyɔti n'o tun ye kalanden tan ni fila dɔ ye o tagara fɔ sarakalasebagakuntigiw ye ko ale b'a fɛ ka yezu don u bolo a ka kuma diyara u ye kosɔbɛ o bɛnna a la k'o bena wari hakɛ dɔ d'a ma juda bena cogo ɲuman min sɔrɔ ka yezu don u bolo a y'a daminɛ k'o ɲini buru funubali ɲɛnagwɛ loon fɔlɔ sagaden tun be faga loon min na ka kɛ hɔrɔnya ɲɛnagwɛ saraka ye yezu ka kalandenw y'a ɲininga ko
i b'a fɛ an ka taga hɔrɔnya ɲɛnagwɛ dumuni labɛn i ye yɔrɔ jumɛn
o la yezu y'a ka kalandenw fila ci a y'a fɔ u ye ko
aw ye taga dugu kɔnɔ aw ni cɛ dɔ bena ɲɔgɔn kunbɛn dun fanin bɛ ji la a kunna aw ye tugu a kɔ o cɛ bena taga don lu min kɔnɔ aw k'a fɔ o lutigi ye ko karamɔgɔ ko a n'a ka kalandenw bena hɔrɔnya ɲɛnagwɛ dumuni kɛ bɔn min kɔnɔ k'o be min a bena bonda dɔ yira aw la sangaso kɔnɔ min labɛnnin lo an mako bena se fɛɛn minw ma u bɛɛ b'a kɔnɔ aw ka hɔrɔnya ɲɛnagwɛ dumuni labɛn an ye o yɔrɔ la
o kalanden nunu tagara ka don dugu kɔnɔ yezu tun y'a fɔ u ye cogo min na a kɛra ten fana u ye hɔrɔnya ɲɛnagwɛ dumuni labɛn ye sufɛ yezu n'a ka kalanden tan ni fila tagara don o bon kɔnɔ k'u seginin to dumuni na yezu y'a fɔ u ye ko
tiɲɛna ne b'a fɔ aw ye ko aw minw be dumuni kɛra ni ne ye aw dɔw bena ne don mɔgɔ juguw bolo
kalandenw dusu kasira u y'a ɲininga kelen kelen ko
ne lo wa
a y'u jaabi ko
aw mɔgɔ tan ni fila nunu dɔw lo a tigi b'a bolo dunna mina kelen kɔnɔ ni ne ye mɔgɔ denkɛ bena sa i ko a fɔra ala ka kuma na a koo la cogo min na nga min bena don mɔgɔw bolo bɔnɛ bena o tigi sɔrɔ n'o tigi yɛrɛ tun ma wolo o tun ka fisa a ma
ka yezu n'a ka kalandenw to dumuni na a ye buru ta ka barika la ala ye o kɔ a y'a karikari k'a di a ka kalandenw ma k'a fɔ u ye ko
aw k'a minɛ nin ye ne fari ye
o kɔ a ye duwɛn ta ka barika la ala ye ka di u ma o bɛɛ ye dɔ min a y'a fɔ u ye ko
nin ye ne joli ye joli min be ala ka layidu dafa o min bena bɔn mɔgɔw bɛɛ kosɔn tiɲɛna ne b'a fɔ aw ye ko ne tɛna duwɛn min tugun fo loon min na ne bena duwɛn kɛnɛ min ala ka masaya la
u ye dɔnkiliw la ala ye ka ban tuma min na Ubora kataka olivu yiri kulukan. Yezu ya fo akakalande uyeko.
Au bebe na bole kaneto. Bari afora alaka kumana ko. Nebe na saka denden baga bugo. Saka ube jense.
Yezu takara nyani kumaye kafoko.
Nine kununa nsa niko tumamina. Nebe na bla au nya Galile marala.
Pierre ya fo ayeko.
Al ni bebo la, ne kontina bolifeu.
Yezu ya fo ayeko.
Tiena, ne ba fo iyeko, bisu ni na yere. Sani dondoka kasi siyen fla. Ibe na fo siyen saba, ko itene lo.
Nga, Pierre ya da gwele ya, ka fo Yezu yeko.
Al ni ne kakanka sani ye, ne kontina fo koneti ilonfeu.
Tau be fana ya foti. Yezu na ka kalande utagara dugu kofe. Yoro dola. Min toko ze tise mane. Aya fo aka kalande uyoko.
Awye sigiya. Nebe taka ala dali.
Atagara nyafe doni ni Pierre. Ni Zaki. Ani Zanye. A akli damne na kanyagami. Akono gwana. Aya fo uyoko.
Dusukasi bena mfaka. Awi yeto yan yoro la. Awu kana si noko.
Atagara nya fedoni. Ka kumbiri gan. Ka ala dali. Ko wati toro kana ale soro. Na make wajibi ye. Ako.
Nefa. Ibe se fembe la. Ne kisi toro nima. Nga. Ne sago kana ke. Fo e sago.
Oko. Asigira kana kalanden sabanu nufe. Ka usoro sinola aya fo Pierre yeko
Simon ibe sinogo wa imase ka tonyana hali wati doni yerewa au ye tonyana ka ala dali wasa au kana don koroboli la ko nyuma ke miria be mogo kono nga akese tuye
abora ukorotugu kataka ala dali folota chogola. Ako segira tugu kana soro obe sinogora bare sinogo tumbu la kosobe ukuruna umalo obe na kuma mi fo Yezu ye asien sabana Yezu segira ofet mamina aya fo uyeko
au be sinogora ka lafien ali biwa abana wati sera ube na mogo denke don hakekela ubolo au ye wuli angataka. Mimbe ne dun ubolo ale na tofle
ka Yezu to kumana juna mintuye kalande tane fula nunu doye ale sera oyoro nimbe ni jamaye murujan ni bero tumbu ubolo sarakala se baa ukuntigo ni saria karamogo ani chakoroba ule tunyuchi Yezu janfa baga juda tunya fo jamaye ko
ne bina kiemi fo kambolo meleke akana ole Yezu ye. Au kamne kataka nae, au tarato, au kakolosi kanya.
Jura sera doron, asina Yezuma, kafo ayeko.
Karamogo.
Oko, ayabolo meleke Yezu kana. Otmana, mwonunu Yezu mne. Yezuka kalande doya ka murujambo, kasara kalase baga ukuntigibaka baraden tlo charon. Yezu yekumata, kafo jama yeko.
Au nanani murujan. Ni berew ye kane mine ina fo ne ye benkane kelaye ne tumba uche malolo ala bato so bakono kamogo ukala au mane mine nga akerete jango mi fora ne kola ala ka kumana ukake
kalande obe bolela kato kambele do tumbe Yezu nofe atunye birifani doron meleke ayerela. Mwodo obora jama chema kamne. Nga, aya yere fosi, kabirifani to ubolo, kabolika tunu na farla kolonye. Mwodo mi utinye Yezu mne, utakala nae sarakala se baga ukuntigi baka so. Sarakala se baga ukuntigi u, ni chokorobao, ani saria karamogo obe takala la jenye. Fiere tuntugura ako, kafranche bato uninyonche. Fuka taka don sarakala se baga ukuntigi baka lukono. Asigira ni yoro kolosiba uye tasuma gerefe ka farija. Uya soro saraka la sebaga o kuntige o ni jifu ka kititigela o be tumbe sereya nyinina yezu kama janko ka seka faga nga o ma foi soro mo chama e galon tige kala akan nga o kama kekelenye do ulila ka galon tige kala akan ko
aya me adala ko mo ye alabato so ba milo ko alebe ochi ka to wore lotle sa bakono ko mo otina olo
nga ali okmani fanfe okama kekelenye otmana sarakala se ba kuntige ba ulila katara lo jama chema ka yezu nyinga ko
mo nnumbe kuma mi fora ikola ite foi fo lawa
nga yezu jera ama foi fo sarakala se ba kuntige ba ya nyinga tukuko
lele alaka mo wurumani ni yewa nono tige ala dinke
yezu ya jabiko
ah Nelo, au bena mwa denke sigini ye setige ala kini mbolo fe. Oko, au bena nato ye sankaba uchema.
Saraka la sebaga ukuntige ba dimina, fo ayaka kana deleke faranka foko.
Amma kote mwa la tuu ka jelaki, awi ala toko chien kuma mea dalake. Au be mumiri.
Ube ya foko akankan kafara. Do ya damene, kudaji tu yezukan, uyanya siri, ka soro ka bugoni bolokuru ye ka nyinga ko
jon yi bugo
oko alabato soba kolosi barao yamne ka tlo fata ka fata ka pierre to lu kono duguma muso do sera o muso ni tumbe barake sarakala se barao kuntigi bafe aye pierre ye na ba fare jara tasmana aye pierre nyada fle kanya ka fo aye ko
ifana tumbe ni nazareti yesu ye
Pierre ya soso ako
ntalo ne mi ka kuma famu
Pierre bora kataka lolu dala dondo kasira oko o muso kele ni ye Pierre ye tugu ka fo oyoro mogo ye ko
ke ni ye udoye
Pierre ya soso tugu wati doni oko oyoro mogo ya fo Pierre ye tugu ko
sigata la ye udoye bari ifana e galile kan ye
Otmana Pierre kalila ko
ni nebe galon tike awye ala kananto awbe kuma chemi kola ne tolon
o yoro ni kele dondo kasira asien flana yezu tunya fo Pierre yeko sane dondo ka kasisien fla ibena fo sien saba ko itene lon Pierre akli jigra okmana aya damne ka kasisi